igandero, gaueko behatzitan, FM-89.3an eta arraio.us webgunean, hautzaren gauerdiko eskola. Kolaboratzaileak, elkarrizketak eta aktualitateari errepasoa. Hau dena noski gure umore ikutxuarekin. Epa, 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 kaixo gabonde izuela, ilaia guztia, hemen txegeala, igande batez gehiago, zauntzaren gauerdiko estula! Gaurkoan maiatzak sortzi ditu igandea, gaueko behatziak pasatxo dira, eta, ba, bueno, hemen txegea, arraio irratiaren frekuentzia askean, 89.3 FM, eta arraio.eus webgunean ere, ba, entzun gaita kasuen irratsaioa, zuzenian nahi baldin bazea entzuten, ba, gaueko behatzirak dira, igandean. Edo agian, ba, errepikapen entzuten naizea, ordua maiatzak behatzi, astelena, ba, guardiko ordubiak izango dira. Edo agian, ba, larun bateko errepikapen entzuten naizea, ordua larun bateko goitza izango da. Edo agian podcasta entzuten naizea, arraio.eus webgunetik, edo arrosasarea.eus webgunetik, orduan auskalo, noiz aizean entzuten. Eta baliteke ere, ba, Bergarako txapa irratiaren bitartez entzuten egotea guri erratxaio, orduan igandea, ba, uste, okerrez banaiz, irurak edo, olako, eguardi siestagiroko ordua izango duzu, ba, siesta, on orduan. Eta hauek esan da, esango dugu, oraindik hemen jarraitzen degula Putzuzulo gaztetxean, arraio irratiaren egoitza nagusia hemen daukagulako, gure gela arroxa, ez denbora askorako, egia esan, badakigu, atzera kontua ba, martxan dagola, gero eta urbilago dagola hemen di botako gaituzten eguna, gaztetxea Putzuzulo eraitsiko duten eguna, eta horra, ari gara, trantsizioan gaztetxe berrirako ba, fase, trantsizio fase hortan gabiltza, obrak aurrera doaz, prestakuntza lanak aurrera doaz, eta bueno, gure urte urrena ere ate joka daukagu, eta urtean ba, zerbait berezia egingo dugu, ez dakit, ospatzeko moduan ote garen edo arraio berriaren jaiotza ospatuko dugun, hori ba, datozen asteetan argituko dugu. Eta bueno, gaurko irratsaioan izango dugun aurreratuko dizu eta agian ba Elon Muskek bere inteligentzia artifiziala kudeatzeko erosi berri duen enpresa pribatuaren Twitter sarean ikusiko zenuten, hor kontutxo bat egina daukagu gu ere kontrolatzeko eta Elon Musken ba autoak hobeto funtzionatzeko. Bildua, hauntzarraio kontuan argitaratu dugu, ba gaur Kortxikari buruz arituko gara, Kortxika izango dugu izpide. Eta guk baino, ba, bertan bizi den kide batekin izan ziren Irulegi irratiko kideak, Irulegi iparraldeko irratiko kideak, badaukate bertan sakonean deitzen den atal bat bertako irratian, eta izenak dion bezala, ba, sakonean aztertzen dituzte hainbat gai, eta kasuneta, ba, Korsikako nazio askapen mugimendua baztertu dute, hain zuzen ere hilabete gutxi gora bera iraganda, ez, Iban Kolona, FLNC-ko Kortxikako Nazio Askapen Fronteko militantea eta preso politikoak ba, bizia galdu zuela, Marsellako espetxe, zigor espetxe eta esterminio espetxe batean, Eta badirudi, edo bueno, guretzat behintzat, ba, ni behintzat nire inguruan galdetu duanagatik, gehiengi ez da ezagutzen Kortxikako mugimendua, Kortxikako historia, eta bueno, ba, gertakari latz honek, badirudi, ba, Lozorran ziren hainbat herri, herri mugimendu, ba, esnatu eta kaleratera direla, eta bueno, azken astetan ikusi dugu enfrentamendu gogorrak izan dira, Kortxikan bertan, ba, eriotza usalatzeko, eta bueno, zer hobeto bertan bizi den pertsona batek, hain zuzen ere, ba, Joritz Larrasa, historialaria da, bea Urruñan jaio zen eta Kortxikan bizi da gaur egun, eta berarekin ba, sakonean aztertu dute ba, Kortxikako historia, Kortxikako nazio askapen mugimenduaren historia, eta bueno, zer hobeto beraiek kontatzea. Joritz Larrasarekin batera Oiana Teixeire ere Berriako kazetariak parte hartzen du elkarrizketa honetan edo tertulia honetan, eta beraiek oso ongi xehetzen dituzte Kortxikako ba, herri mugimenduaren nondik norakoak, eta gaurko irratsaioan ba horri buruz hitze eingo dugu, hori izango duzu entzungai Kortxika. Eta bertako musika ere bai, hemen ja prestatu dauzkat pare bat abesti, egia esan Kortxikarrak hortan ere bereziak dira, ba asko gustatzen zaielako ahotsekin eta bueno, holako orkesta moduko ba taldeak egitea, eta bueno, ba jarraian jarriko dizugu abestitxo bat elkarrizketari paso emateko. Bueno, ba, hoxe, esan dakoa, hemen txadaukazu Kortxikako abestia, eta honekin emango diogu sarrera gaurko irratsaioari.
Gerikoak diren bi sentimenduak edo direla alde batetik tentsioa eta horrek ekartzen duen determinazioa. Uste zuten gazteria junt ba, nolabait lotzela, dula bi labete entzuten bat zinuen Korsikar bat mintzo jenen zizun kaxik finizela lujalde kolektibitatea bazutela eta kaxik hortan bukatzen zela haien bojoka, baina bazkenean kolonaren erasoa eta beraz heriotza izan da ba, sua piztu duen gertakaria eta gazteria bere ala ezagidalean lehoan eta horrek erakusten du ba, zapaldua den egi batean aski dela txinparta bat piztea behiz hasteko azburroka kolektibo bat eta sendoa.
Emeretzigarren mendean bezala Europan helburua da nazioa berpiztea, independentzia lortzea, edo autonomia, autonomistentzat. Baina ez da izarte proiekturik, garen nuke. Eta hautasun bat da ere noski. Indar bat izaten alda atendea batzeko, baina hautasun bat izaten alda, zende batzuk diote, baina bai, independentzia lortuta gero, eta zer egiten dugu, segitzen dugu planismoarekin, segitzen dugu kutsadurarekin, segitzen dugu espekulazioarekin, jakinez mafioso batzuk edo abertzale batzuk ofen sartuak gila ere noski, odon kezka bat izaten alda ere, baita indar bat ere.
Autetxe batzak salatu dutena, zazpi urteko lan instituzionala eraman dutela, gehiengoan direla autonomistak eta independentistak Korsikako asamblean. Zazpi urtez egon direla prozesu demokratiko batzuetan, bozen bidez autetxe postuak lortzen eta bar, eta azkenean Frantziak ez duela urratxik egin bat ere. Preso politikoan hauziari begira ez eta ere autonomiaren edo arekutiago independentziaren zentzuan. Eta horrek azkenan agerian utzi du inda jajemana kajikan eraiki delako behartu asen ditu dela Paris.
Hilabete iraganda Ivan Colonna FLNC Kortxikako Nazio Askapen Fronteko militantea eta preso politikoak bizia galdu zuela Marseillako presondegian. Kolpez lozorroan zirudien herri bat karriketara atera zen masiboki. Euskal Herrian anitz entzun dugu Kortxikaz, baina atik zaila egiten zaigu gure perspektibatik hango testuingurua eta borroka ulertzea. Zein izan da Kortxikako Nazio Askapen mugimenduaren sorrera, zein bere garapena, zeintzuk bere ezaugarriak, heldu diren minutuetan galdera horiei erantzuten saiatuko gira, beraz gelditu gurekin Euskal Irratietan Kortxikako Nazio Askapen borroka sakonean emankizun honetan. Ongi etorri guztieri sakonean emankizun honetara. Erran bezala, Kortxikako askapen mugimenduaz mintzatuko gara. Saio honetan eta hainbat galderari erantzuna bilatzen entxatuko gira eta horretarako bi gonbidaturen laguntza ukanen dugu. Batetik, Kortxikan bizi den Euskal Herritar batengana jo dugu. Joritz Larrazarengana hain zuzen ere. Bera sortzez urruñarra da eta han laborantza eskola batean lanean ari bada ere, historialaria ere bada eta arekin batez ere Kortxikako askapen mugimenduaren historia eta garapena ulertzen saiatuko gira. Eta bestetik Oian Atezeg Berria egunkariko kazetariaren gana jo dugu Ivan Colonnaren hilketaren arira sortu mobilizazioen berri ukaiteko izan ere han izan zen Berria egunkariaren izenean gertakariak segitzen. Lehenik eta behin Joritz Larrazari emanen diogu hitza Kortxikako mugimendu politiko nagusiak zeintzuk diren ezagutzeko.
Orduan alderdi nagusia FEMUA Korsika deitzen da. Gil Simeoni da lehendakaria. Jakinez Gil Simeoni ere Korsikako lehendakaria dela, eskualdeko lehendakaria. Badituzte 32 hautetxi asambladan, Korsikako asambladan, parlamentuan. Eta gero, bangu bigaren beste alderdi autonomista bat, deitzen dena Partidu Ia Nazionen Korks, ari gana idu PNC, Partidu Ia Nazion Korks, eta beraiek ere autonomista gira, bakez aldeak ere, eta sortzi autetxe dituzte. Alderdi horren buruzagia Jean-Christophe Angelini deitzen da. Jakinez, beraiek bereziki gugatua direla egualdean. Eta gero, badira orduan beste bi alderdi, bi alderdi abertzale, eta independentista dienak, bauzue nagusiki guain Corinne Fronte, Corinne Fronte baitu sei autetxi eta Felix Benedetti deitzen da buruzagia. Gero bauzue Korsika Libera galdu ditu hauteskundeak eta guain bakarrik autetxi bakar badute eta leheno jandita lamon izen lendakaria, baita ere asambladako bigarren lendakaria. Eta gaur egun Peranto Tomaz igazte batek kudeaketa hartu du eta pixkanaka buruzagi bilakatzen ari da. Orduan, ara, lau alderdi abertzale, bi autonomistak eta bi independentzistak girenak, jakinez gehienak, biztanle gehienak autonomistak giela.
Eta aipatu ditugu pixka bat instituzioetan diren talde politikoak, eta instituzioetatik kanpo ze mugimendu nagusi badira?
Ebe, abertzale eta zitzegiteko beti, baituzue, badira gazte mugimenduak, langile sindikatak eta kitxo, eganen nuke. Orduan, bauzue gazte mugimenduak, bauzue nagusiki juventu independentista gazte mugimendua, gazte mugimendu nazional bat dena, baita ikaste sindikatu bat. Arras azkarrak ziren duela bost, seiz, azpi urte, pitzak mugimendua ahundu da azken urteetan, eta hor berriro pizkortzen ari da. Gero bauzue juventu Paulin unibertsitateko sindikata bat dena, eta hor ez dute ez dira... Abertzaleak dira, baina ez dira universitateatik ateratzen, eranen nuke, ikasleen kezkak eta olako gauzak konpontzen dituzte, baina ez dira mugintzen beste arloetan. Olako sindikatu bat bada ere, deitzen dena konsultaria juentuko horza, CGC, beraik ere, universitatean lan egiten dute, baina gero nazio askapen borroka ez dute aipatzen sobera universitatik kanpo. Jakinez, beste mugimendu bat agertu dela duela urte bat edo bi urrain deitzena amurra. Amurra eran nahi du, pitiat, hauntza guretzat, ez da hauntza, frantzisez, le mouflon, emengo abere simbolikoa eta kortxikaren ikurra da. Jakinez, izena, ez dutela, xaperatik atera, ez da amurra zen, bera behatzeun eta hori urteetan, lehen mugimendu autonomistaren izena. Orduan hor, gazte batzuk bildurira eta mugimendu hori sortu dute, dola bi urte, zuten gauza hondirik egiten aurten arte, aurten hasi dira mugitzen eta gauzak egiten. Eta azkenik jakin behar da, nagusiki, beste kurtzikar guzti eta gazte haintzek ez dutela parte hartzen erakundeetan, ez da elkarteetan ere, eta erraiten da erakunde ekitatik kanpo direla, eta frantzesez deitzen ditugu lehor struktur haintzetan. Eta ara, ara gazteentzat, eta gero bauzue belab bezala euskoagirian, bauzue hemen LSTC deitzen dena, sindikatu bitrabeador ikorzi. Boa, lo sozialean borukatzen dira, bai administrazioetan, bai enpresetan, eta olako gauzetan, eta bauzue beste sindikatu bat ere irakaskuntzan. Ara zen diren guti gora bera parte hartzaile nagusiak jakinez badirela hainiz gero.
Eta hain zuzen ere, Oian Atezeg kazetariak dioenez, ezinbestekoa izan da gazteen ekarpena azken hilabeteko mobilizazioetan.
Lehen lehoan bederen gazteak agertu dira, batez ere Korsikako gazte antolakundeak, beraz juventu independentista eta juventu libera dira batez ere hor egon direnak lehen lehoan. Badira bigauza, bada batetik mobilizazioa antolatzeko ba, ikasle mundutik eta partitu dela pixkat gogo hori eta dei hori nolabait Korsikako eragile guziai ba, momentu gako hortan batzeko behar hori esan ditzen baitzuten gazteak eta uste dut gaztean gogotik abiatu dela batze hori eta gero bada ba, azkenean istiluetan eta ikusten den ba, gazteria ere, prez dena ba, Korsikako indarkeria politikoa baliatzeko, kontziente baitira biziki indar hagemana ez dela instituzionala izaiten albakarrik, eta orduan antolatzeko momentuan egia da gure Euskal Herriko tradizio militantetik batzuetan deigarriak izaiten aldirela ba, antolatzeko molde horiek, biziki espontaneoak baitira, eta usu bezperan ezbaitakite zer eginen duten biharamunean, eta alta lortzen dute ba, milaka jende biltzen, elkajetaratzak egiten, eta Korsikako presio hori atxikitzen. Beraz, gure Euskal Herriko betaurrekoekin abian bagira arat, egia da, ahitzen algirela. Azpimarratu behar da, Korteko Unibertsitateak izan duela funtsezko rol bat ba, gertatu diren mobilizazioetan, badira ahazoin desberdinak, lehena jaren nuke logistikoa dela, ari baitziren egiten kontri internazionale, beraz topaketa internazionalistak Korteko Unibertsitatean kolona erasotu zuten egunean berean. Eta deliberatu zuten topaketa horiak bertan bera ustea, ikasle sindikatu korsikarrek ba, egoeraren lagitasunaren aintzinean, baina baliatu ziren Korteko Unibertsitatean instalatu zituzten ba, azpiegituraz, nolabait kolonaren erasoaren arira antolaketa ba, egiteko. Izan da beraz berehala unibertsitatearen, liceoen eta kolegio batzuen ere blokatzea. Ikasleen mobilizazioa izan da azkenean mobilizazio orokorraren pindaja. Badira gazte antolakundeetan irun nagusi, pixkat ikasle sindikatu jola betetzen dutenak, beraz Juventu Paulina, Juventu Independentista eta Juventu Libera, eta egia ezan iruen arteko desberdintasunak zein diren xeiki ulertzea komplikatua izan daiteke, uste dut gehiago desberdintasun politikoak baino tradizio batek eraman dituela erakunde batean izaitera eta ez bestean izaitea baino.
Hainbat antolakunde Kortxika bezalako herri txiki batean eta zailtasunak ulertzeko bata eta bestearen arteko ezberdintasunak zeintzuk diren zehazki, eta arazo hori ere birproduzitzen da borroka armatuaren alorrean. Eta hain zuzen ere Kortxikako borroka armatuaren garapena ulertzeko eta bere sorrera ezagutzeko Joritz Larrazarengana joko dugu berriz ere.
Armatua nahiko zaharra da Kortxikan, jakin behar da 1900 eta 1960 markadan jadanik bazira talde armatu batzuk, baziren bi, Conte Paisano bat eta Justizia Paulina. Atentatu batzuk egiten zituzten gendarmerien kontra, baita bigarren etxe bizitzen aurka. Eta azken finean izan dira bi krisi nagusi, izan da lehenik kutsadura bat, barka, kutsadura bat itsasoan gertatu izan zen 1970 urtean, ez nahiz horretzen urteaz, baina izan zen La Montedison. Montedison terzen, italiak itsasuntziak pasatzen ziren Kortxikatik, edo Kortxikatik urbil, eta hor gasea eta gasolina eta dena botatzen zuten uretara. Eta Kortxikarrak ziren bat ere konten, noski, plenta bat ezagir zuten, frantxez estatua deitu zuten, eganez hori ez da normala, animaleko kutsadura bazela Kortxikan itxasuntzien gatik eta guzti, eta frantxez gobernuak ez zuen deus egin hori gelditzeko, kutsadura gelditzeko, eta ena, noski diru hainzi abazten baitzuten momentu hartan frantxezak, merkataritzaren bitartez. Eta hor, hasi ziren lehen manifestaldi abertzaleak, eganen nuke, bai eta lehen ekintza armatuak. Azken finean, zerek sortuko du borroka armatua, bediakin behar da horre Algeriako gerla eta gero, 1972an, zango beltzak bidaliak izanen direla Kortxikarat, eta Kortxikan instalatuak izanen dira, antxesen laguntzarekin, Kortxikar laborarien ordez, eran nahi du, pentseak kentzen ziela Kortxikarrei, eta pentse horiek emaiten ziren zango beltzei. Jakinez, zango beltzak nahiko onak ziela laborantzan lan egiteko, klima ezagutzen zuten, mediterraneoko klima, baita ere laborantza intentsibo hori, agertzen ari zen laborantza mota hori. Eta mahastietan egiten ziren hainitz. Egan nahi du, arnoa egiten zutela, baina arnoa kantitatea handietan eta xapterizazioa eginez. Egan nahi du, azukrea eta urra gehituz, alkoholizazioa eta fermentazioa eta gehitzeko, fiteago egiteko arnoa, eta merke saltzeko. Orduan hor, Kortxikar laborariak krisian sartu ziren, eta gazte batzuk erabaki zuten 1975-eko agurilan, saia bat edo bai saia bat okupatzea, zango beltz baten saia okupatzea, zein zuten egoitzan sartu ziren, zizpekin, armekin, kasetariak deitu zituzten, eta uste zuten okupazio txiki bat egin entzela, argazki bat hartu, eganez kolonoak kanporatu behar zirela, lur Kortxikarentzat gelditu behar zela, eta edo kontu behar zela, eta azken finean, frantsesek nola erantzun dute, armada bidali dute, gendarmeria bidali zuten, ehunka pertsona, mobilizu ziren, helikopteroekin eta tanketekin, eta txiroketa bat izan zen, bi polizi eragileak izan ziren, komandoko edo militante horiek eskapatu ziren, gehienak salbu buruzagia Edmond Simeon, Gilles Simeon, iren aita. Eta Edmond Simeon presondegira bidaia izan zen, eta hor kontzientzia edo, bai, kontzientzia hartze azkar bat izan zen Korsikan eta Korsikaren zat, eta hor konturatu ziren azken finean kolonia bat bezala kudeatuak ziela, eta hori ezin zela onartu. Edmond Simeon iatera zen presondegitik, animaleko diskurtsoak eta erisketan ibiltzen zen, pitiat gauzak bultzatzeko, irautza pitiat bultzatzeko, eranez autonomia beharrezkoa zela Korsikaren zat, eta garapenaren zat, eta azken finean, pitiat, bau diskurtsu pitiat bereziatzen, zenta irautzaren aldea agertzen bazen, gero eraiten zen ala ere, zela bortizkeria erabili behar.
Ahatik, gazte batzuk ez ziren posizio horrekin batere ados, eta orduan FLNZ talde armatua sortu zuten 1976-ko maiatzaren bostean antzineko bi talde armatuen kideak batuz. Talde armatu berriaren izenak Algeriako nazio askapen mugimenduari egiten zion erreferentzia bistan dena, eta handik esportatu zuten ere kolonialismoaren inguruko diskurtsoa. Sortu berri zen FLNZek hainbat ekintza gauzatu zituen 80garren hamarkadara arte, bigarren etxebizitzen kontra bereziki, baino baita frantses estatuaren ikur eta eraikinen kontra ere. Urte horietan, herritarren babes handia bildu zuen borroka abertzaleak Korsikako uartean.
Eta egia da, pixkanaka abertzale mugimendua hainitz azkartu dela. Laurogeia markadan, jakinez hor ere, bazela irautza kultural bat Korsikan, irautza kultura hori deitzen da horiak uistu, eran nahi du bere eskuratzea, eskuaraz, hor agertzen dira lehen taldeak, musika taldeak eta kantu taldeak bereziki. Jakinez ez direla bat ere ongi ikusiak astapenean, bentsatzen dut, adibidez, guain gaur egun arrastamatuak ge, numurri ni edo kanta uburu gorzu. Baina hauek ez ziren bat ere ongi ikusiak eta debekatuak ziren erisketan, Klanoek erraiten zuten, ez zinda olako diskutzoa ikon hartu eta debekatzen ditugu gure erisketan. Alvanca dura oca tutti vesto di lumi con trombette con tamburi fa genudri maladera chi saranno l'auguri centomila veri alvanca Fissano un punto lontano, a vittoria chi si avvicina, un nemico soffrirà, sperperando un solo uomo, per il quale un maestro dicerà un uomo. Fissano un punto lontano, a vittoria chi si avvicina.
L'iso tua e l'uso sangue, l'uso basso trascinato, e per ello è l'uso che io canto sa canzona. Ma sentite la mia voce, sentite la mia canzona, per un'ultima umanità e per un'ultima soldato. L'iso tua e l'uso sangue, passo trascinato e per ello è un solo che ora tu sai.
Jami Agalezi taldeak emandako gerrieri kantua, entzuten genuen hor euskaraz gudaria bezala itzuliko genukena. Eta gu, sakonean emankizunean segitzen dugu, aldi hontan, Korsikako askapen mugimenduaren inguruko ezagutzak partekatzen eta horretarako Joritze Larrazarekin segituko dugu.
Eta ara nola, bai maila kulturalan, bai eta maila militarrean edo masa burukaren arloan, garatu diren gauzak, indartu diren gauzak, laurogoi amarkadan, jakinez, Frentzek betidanik erran duela propaganda armatua egiten zuela. Eran nahi du, bazakitela, ez zutela egun batez, egiazko gerla bat eginen frantsesak kanporatzeko, baina egintza armatuak erabiltzen zituztela, kezka nagusiak edo arrazo nagusiak azpimarratzeko eta deplauki harakusteko. Gero, laurogoi amarkada eta gero, zoritxarez, asikorira kalapitak, barneko kalapitak. Zer gertatzen da, behikusi zabertzaleak indar hartzea, animaleko indar hartzea hartzen dutela, be frantsesek zer eginen dute, ebe bertako mafia eta bertako klanoak erabiliko dituzte. Alderdi politikoak erabiliko dituzte, frantsesen aldekoak direnak noski, eta helburua izanen da, animaleko zatiketa bat sortzea abertzaleen baitan. Orduan, laurogoi amarkadan dakizuen bezala, bebiteran egirabaziko ditu hauteskundeak, amnistia izanen da Korsika preso politikoen zat, eta azken finean Charles Pasqua gobernua iritsiko da, diakinez Charles Pasqua Korsikara dela, orduan biziki ongi bazakien nola ibiltzen diren Korsikarak, eta zeintzuk diren Korsikaren hautasunak eranen nuke, orduan zer egiten zuen, militanteak konbidatzen zituen Pariserat, negoziaketak egiteko ofizialki, eta eraiten zuen, bombe hartu sospitiat, dirupitiat hartu, eta sueten bat egizazu, eta gero ikusiko dugu zuen kezka politikoak nola antolatzen ditugun, eta nola erantzatzen dugun arrazoeri. Eta azken zinean, militante batzuk ados ziren horrekin, beste batzuk ezetz, batzuk hartu dute dirua, baina ez dute bekontu dute, sakeletan kontu dute, beste batzuk konturatu dira, adibidez, zerga irautzailea ere biltzen zutela, baina, ez da, bortzaz baio mugimenduaren zat, eta dirua lapurtzen zuten mugimenduari, orduan ezen gehiago zerga irautzailea, eh? Eta azken zinean, beholako kezkak agertu dira, egiazko eranen duke militanteen artean, bai eta, mafiarekin edo mafiaz biltzen ziren militanteen artean, ziren gehiago ekarako matzen, jakinez hemen ere, bai direla zatiketak, pertsonen arteko zatiketak, beti klarinismu mota hortan txartzen dira, orduan batzuk buruzagi izanen zuten.
Joritz Larrazak behin baino gehiagotan aipatu ditu klanak, baina zerrote dira. Klanismoa zer den ulertzea ezinbestekoa da gizarte Korsikarraren logika eta nazio askapen mugimenduaren joan jinak ulertzeko. Sartu gaitezen ur sakonagoetan beraz.
Pitzat, ba, luze da, baina jakin behar da, ara, hemen mediterranioan zaite, orduan bauze pitzat latinoen ondarea eta erromatarren ondarea eran nahi dut, behar erisketan, bauze pertsonai poderitzu bat eranen nuke, eta baduk jantela bat, eta pertsonai horrek zabalduko ditu edo banatuko ditu, adibidez lanak, baita diru iturriak eta olako gauzak. Hori da klanismoa pitzat. Mediterraneoko eskualdea nintzetan desaiertu da, Korsikan mantendu da, gizarte txiki-txiki bat delakotz, eta erriskak direlakotz, edo erriskak osatzen baitute Korsikako bihotza eran nuke. Orduan eran daitu, gaur egun baituze pertsona batzuk, familia batzuk, Korsikan eraiten da egun familia kudeatzen dutela ugarte guzia. Diakin behar da, behar, erriska bakoitzean baduzu pertsona importante bat, eta normaiki pertsona horrek behar, ebanatzen ditu lanak, emaiten du sosa jendeari, ongi bozkatzen badu, eta gaur egun arte mantendu den fenomeno bat da, diakinez pertsona horiek mugimendu politikoetan edo alderdi politikoetan ibiltzen direla, baina ez dira bortzaz engaiatzen ideologiaren gatik. Eran nahi dut, batzuk eraiten dute ezkertiarrak direla, beste batzuk eskuindarrak edo hola, baina etiketa bat da, jendeari berdin zaio, jendeak hemen Korsikan bozkatzen du pertsona batentzat, ez ideientzat. Jakinez, ara, ongi bozkatzen badut, jakinen dut lan bat lortuko dutala, badakit sosa irabaziko dutala, edo adibidez garbi gailu bat, gertatu izan da dola gutxi ere. Iringarria da, baina iringarria, baina iringarria egiteko goa emaiten du ere nintzetan. Hori da klanismoa da, podere bat, pitzat gordetuta, bai eta ez, zer denek badakite badela, eta Hala ere, mantentzen den podere bat da, pikiat harremanetan ezagri behar da, bertako bizi moldearekin, jakinez Korsikan denak elkar ezagutzen direla, gutik gora bera, eta badirela adiskidantzak familien artean, erisken artean, hori da klanismoa, eta gaur egun, bombe. Dola mar bat urte, jendea ezen bat ere kontent, eta gazteak bereziki erraiten zuten olako ereduak kendu behar zela, desaiartarazi behar zela klanismoa Korsikan, horregatik ere abertzaleak indar hartzen nagusi bat ezagutu zuten, eganez klanismoaren kontra borrokatuko zirela, bazien familia handi batzuk, eta egia da azken finean 2015ean abertzaleek irabazi baino dituzte hauteskundeak, da errantzutelakotz klanismoaren aurka borrokatuko zirela. Eta lortu dute familia handi batzuk, erriko etxe handi batzuk galdu dituzte. Portibet, Iona Gibidez, Bastian edo Olako Egietan, baita errisketan ere, eta klanismoa pikiat desagertarazi dute, lortu dute hori, abertzaleek, baina azken urteetan zerbait leporatua izan zaie, abertzalei, gazteek, diote, beraiek ere klanismo mota berri bat martxan ezari dutela, eta egia da pikiat hori hortaz konturatzen garela, klanismoa horrendik bizirik dela Korsikan, eta abertzaleek badakite ezin dela desagertarazi, eta komatzen direla horrekin. Eta Frantziak bultzatu du ere, Frantziak bultzatu du, ara, 18. mendeko konkistata gero, jakin dute, bombe, ara, konkista militar bat izan zenez, Frantzesek, bombe, zapalkuntza erabili dute eta guzti, baina, bada, jakin izan dute, pitzat, nola egin Korsika kudeatzeko, eta klanismoa erabili dute Frantzes poderea indartzeko, eta bertan, egia da, dola guzti arte, klanista nagusi guziak Frantziaren alde agertzen zirela, loialistak ziren, itzberesi bat pikiata erabiltzeko. Eta ara pikiata betza edasuna eta oztopatzeko klanistak behar Frantziaren alde agertzen ziren eta poderean egoiten ziren. Eta horregatik ere ikusten da zergaitik Korsika gainiz, badira adibidez Frantziako administrazioetan eta guzi. Bada emigrazioaren arrazoa, noski 19. mendean, baina bada ere harreman berezi hori ere.
Eta klanismoa zer den gutxi gora bera azaldu ondotik, hobe ulertzen alko dugu FLNZ-eren barnean diren barne gatazkak nondik heldu diren. Eta hain zuzen ere, Korsikako borroka armatuaren baitan izandako zatiketetaz interesatuko gira orain. Joritz Larraza.
Azken zinean zegeztatzen da, 1900-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910-1910- alderdi politiko agertuko direla, baino MPA deitzen da, egoaldean kokatua, Mouvement pour l'autodetermination, Orson zen buruzagia, unen buruzagia, bazuten talde armatu bat, le FRNC kanal habituel deitzen zena, eta bazuten gero, eta galdean, akonkulta nazionalista, FRNC kanal historik, eta hor, beste persona PSI edo famatu batzuk ere kudeatzen zuten, eta zer gertatzen da, ebe azken finean, gerla bat gertatuko da bi alderdi hoien artean eta bi erakunde armatuen artean. Eran nahi du, anaien arteko gerla bat hasiko dela, laurogeita hamarkadan. Ez dakigu zuzen zenbat pertsona hil diren, gaur egun ez da sobera ipatzen ere, nahiko berezia da, zenta oraindik badira nola eran ondorioak. Eta azken finean batzuk egiten dute ogoi eta egun pertsona artean hil diela. Bi mugimenduen artean. Desberdintasuna bi eferentzen artean da pertsonen arteko gatazka bat. Ez jakin behar da, ara, kanala bituel kokatuak ziren beriziki aiatxuko eskualdean, egoaldean, eta historikekoak ziren bastiako eskualdean. Ba ziren bi buruzagi, leporatua izan zaie mafiarekin ibiltzea ere, eta azken finean zen desberdintasun ideologikorik. Baina egia da azpimarratu behar dela egoaldekoak edo egoaldekoen buruzagia pitzat eskuin muturekoa zela, baina hor ere militantzian Kortzikan hain zikusten da, eta ekerrekin militatzen dute bai komunistek, fasistekin eta guzti hori dena nahasia da, Kortzikan diote lehenik nazio askapena lortu, eta gero gure artean eraiko gira ikusteko nola pintatzen dugun etxea, ze kolorez. Orduan, bon. Ez da desberdintasun ideologikorik, da pertsonen arteko gatazka bat, familien arteko gatazka bat, eta estrategien aldetik ere ez dira sobera hain zadoz, baina ez da ez da gatazka politiko bat. Jakin behar da, irurgoita amar amarkadan eta laurrogeia amarkadan, referentzik bi liburu atera zitula, bitxosten, eraiteko zaintzuk ziren idei nagusiak eta atikiat ardatz nagusiak zinkatzeko, antikolonialismoa, astapenian ezkerreko eredu bat, eta geroztik ez dute gehiago programarik edo egitarauek finkatu. Orduan bi alderri horien artean ezen desberdintasun handirik. Biak akomatzen ziren, referentzek egin zuen edo sortu zuen txostenarekin. Azken finean ze gertatzen da, ebe laurogeita emezortzian gazte batzuk erraiten dute independentista gira, eta erraiten dute guai naski da, badugu mafia sartu badena gure mugimenduan, anaien arteko gerla badugu, guain jendeak ez dute jakin nahi abertzale mugimenduarekin, guain ikur bat unkitu behar dugu, ekintza politiko azkar bat egin behar dugu, eta gazte horiek erabakitzen dute eginak prefeta eraitzea mila behatzen eta laurogeita emezortzian. Orduan eraiketa gertatu eta gero alderdi abertzaleek besalatuko dute eraiketa, noski, eta konturatzen dira, behazken finean, jendea ez dela bat ere kontent, kortzikar gehienek besalatuko dute eraiketa. Hor, mugimendu abertzalea krisi batean eta krisi larri eta luze batean sartuko da. Baute mafia egian, baute klanismoaren poderea. Hor konturatzen dira, hola ezin dutela segitu, eta populua pikat urrunduko dela, abertzaletasuna. Eta zaiten dute, 2000 amarkadan, jarriko dira, main baten inguruan, eta barne bake prozesu bat martxan ezariko dute. Mila txaruko akordioak deitzen dira, eran nahi du bi alderdi abertzaleak eta bi erakunde armatuak ekarrekin hitz eginen dute eta erabakiko dute gerla, barneko gerla bukatu dela eta ez dela gehiago eraiketarik izanen. Beste hainbat alderdi parte hartu zuten hitzarmen hortan eta azken finean bakea ailegatu da eta geroztik abertzale mugimendua behiritz indartu da, garaipena arte 2015an.
Joritz Larrazak erran bezala, FLNZ bi adar nagusitan bereisita izan zen 1989 urter arte. Baina milurteko berriarekin, kanal historikeko, kanal habitualeko eta beste talde batzutako kideek FLNZ Union de Combatan edo FLNZ borrokalarien batasuna osatu zuten denek elgarrekin. Batasunak, ahatik, ez zuen ainitz iraunen. Izan ere, kanal historikeko kide batzuk FLNZ urriak 22 talde disidentea osatu zuten, bitalde horiek etsai bilakatuko ziren hurrengo urteetan. Edo nola ere, Union de Combatan delakoak 2014an eten zuen bere jardun armatua eta FLNZ urriak 22 2016an. Beraz, FLNZ zer den ongi ulertzeko ez dugu ulertu behar antolakunde bakar bat bezala. Euskal Herriko, Euskadita askatasuna edo Irlandako ira gisako taldeekin alderatzeak erraterako ez gaitu hainiz lagunduko.
Gero, arrasaila iruditzen zaigu, baien boa, ez dak esatu behar. Badira FLNZ hainitz gaur egun ere, badira gaur egun ofizialki eranen nuke iru edo lau gutienez, ez izan irena. Izenak erraiten duen bezala, FLNZ ez da erakunde bat. FLNZ da, eran nahi du, pertsona batzuk batzen direla eta erraiten dutela behara ekintza eginen ditugu. Ala nola agertu izan diren erakunde, hainbat erakunde eta erakunde desberdinak agertzen dira, tarteka, noiztenka, eranez, gu gira FLNZ eta hainitzetan data bat hartzen dute espres erraiteko, ba, gu egun hortan sortu gira. Bauze FLNZ, bentsi du egin ma, bauze FLNZ 20 oktor, ba, dituzen hainitz, badira hainitz, eta egia da hainitzetan edo lotuak diela, erakunde politiko batekin, alderri politiko batekin, edo bestena zara pertsona batzuk erabakitzen dute borroka armatuan txartzea eta erakunde militar berezi bat sortzen dutenez, izen berri bat hartzen dute. Badira beti pertsonen arteko tira berrak eta olako gauzak, eta hainitzetan, bauzu esplikapen ofizial bat egunkarientzat, baina egiazki badira beste arrazoinak eranen nuke, horregatik zaila da jakitea zergaitik erakunde berri bat osatzen den, zergaitik batzen diren, desegiten diren, eta ala tarteka erantzen bezala agertzen dira talde berri batzuk, batzuk desagertzen dira, adibidez, batzen bat ere talde armatu bat, baien bakarrik arabiaren kontra borrokatzen zena, arrasistak ziren, baien bat ziren olako talde batzuk, eta pertsonen arabera, taldeak muntatzen ziren eta desegitzen ziren. Izan zen abertzaleen arteko bilketa bat, eta egia da, ara, bi erakunde armatuak baziela, Lion de Combatan eta Vendoktok, eta momentu batez eran dute, batzen gira eta bat egiten dugu. Eta genostik, borroka armatua utzi izan dute 2014ean, sueten bat egin dute, eranez ez dugu Irlandan eta Eskualegian bezala eginen ikusiz landirosa izaten aldela, armak kontzen ditugu, inkaskare, berriro hartu behar bali madira, berriro piztuko dugu borroka armatua. Eta hor, azken hilabetean, martxoan, izan diren gertakariekin ikusiz nola pasaren nola izan zen egoerak hortzikan, prentsa horreko batez, baien aldarrikapen bat egin dute, eranez, kasu, hola segitzen baduzue, guk berriro armak hartuko ditugu eta borroka armatua berpiztuko dugu, eta eranez ere, kortzikak gazteak sustengatzen zituzela.
Ara, birpasa zabala eman diogu Kortxikako askapen mugimenduaren azken hamarkadetako bilakabideari. Informazioan hitz, sobera ziurrenik, eta horren bestez, gure buruei atxeden txipi baten emaiteko, zuekin Larkusiren Lota Juventu kantua.
Intona una bandera, un puño chuse pisado, muyendo a la delantera, babuye encarcherado. Mas de un pueblo viejo esperé lo terá yo. Ranchedoso de su mente, sos que vido de afani, anacua de disurgente, san vilose de utilani, chi brutano l'innocente protege l'assassini. Intorno a una Francia tutte dominizie, un giorno nuova casca, e tutte le donne giustizie, a pronta di appagare, aspettando se notizie sempre pronte si verrà.
Larkusiren Lota Juventu kantua entzuten genuen, euskaraz gazteriaren borroka. Eta justuki gazteek eta bereziki ikasleriak eginkizun garrantzitsua ukan duela ipatu dugu saio unen astapenean Oian Atezeg Berria Egunkariko kazetariarekin. Jo dezagun berriz ere, beregana.
Azpimarratu behar da, Korteko unibertsitateak izan duela funtsezko rol bat gertatu diren mobilizazioetan. Badira ahazoin desberdinak, lehena jaren nuke logistikoa dela, ari baitziren egiten skontri internazionale, beraz topaketa internazionalistak Korteko unibertsitatean kolona erasotu zuten egunean berean. Eta deliberatu zuten topaketa horiak bertan bera ustea, ikasle sindikatu korsikarrek egoeraren lagitasunaren aintzinean, baina baliatu ziren Korteko unibertsitatean instalatu zituzten azpiegituraz, nolabait kolonaren erasoaren arira antolaketa egiteko. Izan da beraz berehala unibertsitatearen, liceoen eta kolegio batzuen ere blokatzea. Ikasleen mobilizazioa izan da azkenean mobilizazio orokorraren pindaja.
Oian Atezerrek bertatik bertara segitu zituen Kortxikako mobilizazio horiek Berria egunkariaren dako eta horren berri emanen digu orain.
Bastiako manifestazioa gertatu zen martxoaren 13an eta sekulako istiluak gertatu ziren gaueko 10ak arte. Adibidez, Frantziako zergen egoitza egin zuten Bastian eta hortik biegunera Frantziako gobernuak deliberatu zuen barne ministroa Gerald Darmanen Korsikara igortzea. Nolabait negoziazio fase bat abiatzeko, elkarrizketa fase berri bat abiatzeko Korsikako mundu instituzionalarekin. Eta horrek agertara ziduen posizioa edo izan da, hautetxe batzuek salatu dutena, 7 urteko lan instituzionala eraman dutela, gehiengoan direla autonomistak eta independentistak Korsikako asamblean, 7 urtez egon direla prozesu demokratiko batzuetan, bozen bidez hautetxe postuak lortzen eta bar, eta azkenean Frantziak ez duela urratxik egin bat ere, preso politikoan hauziari begira ez eta ere autonomiaren edo arekutiago independentziaren zentzuan. Eta horrek azkenan agirian utzi du indar hagemana kajikan eraiki delako behartu asen ditu dela Paris aregeiago lehen dakaritzarako bozen kampainaren atarian norbaitik ortsera Korsikarat. Eta hautetxe batzuek salatu dute azkenean indarkeria politikoaren bidez, bi asteko mobilizazioekin, lortu dituztela urrats gehiago 7 urteko prozesu demokratikoarekin baino.
Egun horietako mobilizazioek hainbesteko indarra bildu zuten ezen eta Parisek urrats bereziak ematera behartua izan zela eta barne ministroa bera uartera bertaratu behar izan zen.
Bastiako manifestazioa gertatu zen martxoaren 13an, eta sekulako istiluak gertatu ziren gaueko 10ak arte. Adibidez, Frantziako zergen egoitza egin zuten Bastian, eta hortik biegunera Frantziako gobernuak deliberatu zuen barne ministroa Gerald Darmanen Korsikara igortzea. Nolabait negoziazio fase bat abiatzeko, elkarrizketa fase berri bat abiatzeko Korsikako mundu instituzionalarekin. Eta horrek agertara ziduen posizioa edo izan da, hautetxe batzuek salatu dutena, 7 urteko lan instituzionala eraman dutela, gehiengoan direla autonomistak eta independentistak Korsikako asamblean, 7 urtez egon direla prozesu demokratiko batzuetan, bozen bidez hautetxe postuak lortzen eta bar, eta azkenean Frantziak ez duela urratxik egin bat ere, preso politikoan hauziari begira ez eta ere autonomiaren edo arekutiago independentziaren zentzuan. Eta horrek azkenan agirian utzi du indar hagemana kajikan eraiki delako behartu asen ditu dela Paris aregeiago lehen dakaritzarako bozen kampainaren atarian norbaitik ortsera Korsikarat. Eta hautetxe batzuek salatu dute azkenean indarkeria politikoaren bidez, bi asteko mobilizazioekin, lortu dituztela urrats gehiago 7 urteko prozesu demokratikoarekin baino. Eta Gerald Darmanen Iristeko bezperan, korz matean hango Korsikako egunkarian egin eskaini zuen elkarrizketa bat, eta hor presta gertu zen, makoen artean autonomia riburuz hitz egiteko. Gero bildu zen Gilles Simeoni Korsikako asambleako exekutiboko buruarekin, eta Paris presta gertu da elkarrizketarako, baina hor hasi dira pixkat azaleratzen talde politiko Korsikak ezberdinen arteko desadostasunak, gehiengoan den Femua Korsika adibidez Gilles Simeoni buru atxiki zaio negoziaketa prozesu hori, beste hiru alderdiek aldiz ez dute sinesten eta mobilizazioekin segituko zutela iragarri zuten berela, eta uste dut gauza jasguti espero dutela egia ejan Korsikarek. Argi baitute parean Paris dutela, zazpi urtez naiz eta beren lujalde kolektibitatea izan, ez baitute neolako jajera aldaketarik senditu Frantziako gobernuaren partetik, eta kokatzen baitute ere bizikiuntza Dahmanenen etojera, ba, kontestu, hauteskunde kontestu batean, eta nolabait ba, promesa elektoral bat bezala ikustute haren etojera, giroa baritzeko saiakera bat bezala, baina azkenean ba, uste dut azpimarratu behar dela ere badela zinez Frantziako estatuaren mespretsuaren ba, aski dute aspertuak dira Korsikarrak. Orain erraiten dute egoera sobera usteltzera utzi duela Frantziako gobernuak, eta azkenean da ba, behogeita mahurteko bohoka baten segida, eta uste zuten gazteria junt ba, nolabait lotzela dola bilabete duten bazinoen Korsikar bat mintzo genen zizun kasik finizela lujalde kolektibitatea bazutela, eta kasik hortan bukatzen zela haien bohoka, baina azkenean kolonaren erasoa eta beraz eriotza izan da ba, sua piztu duen gertakaria, eta gazteria bere ala ezagida lehen lehoan, eta horrek erakusten du ba, zapaldua den egi batean aski dela txinparta bat piztea behiz hasteko azpujoka kolektibo bat eta sendoa.
Bestez, heldu gira sakonean emankizun honen amaierara. Eskerrik beroenak Joritz Larraza eta Oian Atezerri bere ekarpenengatik, eta mil esker zuri ere entzule. Espero interesgarri iruditu izana, heldu den hilabeter arte.
ba, hortxe izan dezu, Irulegi irratiaren eske, irratiari esker, ba, Korsikari buruzko, ba, sakonean atala, eta bueno, nik uste, ba, balio izan duela, ez, pixkate, hango herria hobeto ezagutzeko, hango mugimendu hobeto ezagutzeko, eta beste begi batzuekin begiratzeko, hemendik aurrera, ba, irla eder hortan gertatu daitekena. Gure aldetik besterik ez, hemen amaituko da gaurko hauntzaren gaberdiko estula, gogoratu datorren asten berriro izango garala hemen, gaueko behatzitan, igandean, eta bitartean betikoa, ba, gaiztuak izan, eta aliketa ondoen bizi, aio!
Este canto que siento a mi olinguazito. Randa un mare, a esurgente iare, e all'eternità. Togli un splenda un sole, e voglio che tu vole, alta l'umanità. Era un ben di risera, di pane, ma un po' di conto.